Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program, imaginarna edicija. U ovoj emisiji možete slušati četvrti deo teksta Tri ekologije, čiji je autor Felix Gatari.
Ekologija okruženja, onakva kakva postoji danas, po mom mišljenju jedva da je i počela da nagoveštava uopštenu ekologiju koju zagovaramo ovde i koja će za cilj imati da radikalno pomeri iz centra društvene borbe i načina dolaženja do vlastite psihe. Današnji ekološki pokreti svakako imaju zasluge, ali ja istini za volju mislim da je globalno ekozovsko pitanje previše važno da bi se prepustilo nekim od njegovih arhaizujućih i folklorizujućih struja, koje ponekad namerno odbijaju svaki ozbiljan politički angažman. Ekologija bi morala da prestane da se povezuje sa slikom neke neznatne manjine zaljubljenika u prirodu ili ekoloških stručnjaka. Ekologija, kakvu ja zastupam, dovodi u pitanje čitavu kapitalističku subjektivnost i kapitalističke formacije moći, jer se ne može jemčiti da će se njihov neobuzdani napredak nastaviti kao u prošloj deceniji. Ne samo da se današnja neprestana kriza, finansijska i ekonomska, može završiti značajnim poremećajima društvenog statusa quo i masmedijskog imaginarnog, koje leži u njegovoj osnovi, nego se neke teme koje prenosi neoliberalizam, a koje se odnose na primjer na fleksibilnost rada, na deregulacije i tako dalje, mogu posve okrenuti protiv njega. Insistiram na tome da se više ne bira isključivo između slepe fiksacije na nekadašnje državno-birokratsko starateljstvo i uopšteno blagostanje, s jedne strane, i očajničkog i ciničnog prepuštanja japijevskoj ideologiji, sa druge. Sve ukazuje na to da će se dobici u produktivnosti koje proizvode aktuelne tehnološke revolucije upisati na logaritamsku krivu rasta. Nadalje se postavlja pitanje, hoće li novi ekološki izvršioci i novi ekozovski sklopovi iskazivanja uspeti ili ne da ih usmere u manje apsurdnim smerovima, u manje ćorsokake od smerova i ćorsokaka integrisanog svetskog kapitalizma. Zajednički princip za tri ekologije sastoji se dakle u tome da se egzistencijalne teritorije sa kojima nas one suočavaju ne nude kao nešto po sebi, zatvoreno u sebe, već kao nešto za sebe, dovršeno, okončano, singularno, singularizovano, kadro da se račva u slojevita i umrtljujuća ponavljanja ili da se procesno otvori na osnovu praksisa koji mu omogućuje da postane useljivo za neki ljudski projekat. Upravo ovo praksičko otvaranje predstavlja suštinu ekoveštine koja obuhvata sve načine da se odomaće egzistencijalne teritorije, ticale se one unutrašnjih načina postojanja, tela, okruženja ili velikih kontekstualnih skupova koji se odnose na etničke grupe, naciju ili čak opšta prava čovečanstva. Budući da je tako, precizirajmo da, po nama, nije reč o tome da se uvedu neka univerzalna pravila u svojstvu vodiča tih praksisa, nego upravo obrnuto, da se izdvoje principijelne antinomije između ekozovskih nivoa ili, ako vam je tako draže, između tri ekološka viđenja, tri razlikovna sočiva o kojima je ovde reč. Princip koji je specifičan za mentalnu ekologiju počiva u tome što njegov pristup egzistencijalnim teritorijama spada u predobjektnu i predličnu logiku, koja podsjeća na ono što je Freud opisao kao primarni proces. Logiku koja bi se mogla nazvati logikom uključene sredine, u kojoj su belo i crno nerazlučivi jedno od drugog, u kojoj lepo postoji zajedno sa ružnim, unutrašnjost sa spoljašnošću, dobar objekt sa lošim. U posebnom slučaju ekologije fantazma, svaki pokušaj da se ona kartografski locira zahteva razradu singularnog ili, tačnije rečeno, singularizovanog okvira. Gregory Bateson je jasno naznačio da se ono što on naziva ekologija ideja ne može ograničiti na područje psihologije individua, nego se organizuje u sisteme ili umove, čije se granice više ne poklapaju sa individuama koje im pripadaju. Ali ja se od Batesona razdvajam onda kada on delovanje i iskazivanje proglasi običnim delovima ekološkog podsistema, zvanog kontekst. Ja pak smatram da egzistencijalno shvatanje konteksta uvek proističe iz nekog praksisa koji se uspostavlja u prekidu sistemskog preteksta. Ne postoji skupna hijerarhija u cilju smeštanja i lokalizovanja komponenti iskazivanja na datom nivou. One su sačinjene od heterogenih elemenata koji dobijaju konzistentnost i zajedničku postojanost tokom prelazaka pragova, koji konstituišu jedan svet na uštrub drugog. Izvršioci tog kristalisanja su fragmenti neoznačiteljskih diskurzivnih lanaca koje je Schlegel izjednačavao sa umetničkim delima. Pitanje mentalne ekologije može iskrsnuti u svakom trenutku i na svakom mestu, nezavisno od potpuno konstituisanih skupova, u individualnom ili kolektivnom poretku. Da bi pojmio te fragmente koji su katalizatori egzistencijalnih račvanja, Freud je izumeo ritualne seanse, slobodne asocijacije, interpretacije, u skladu sa psihoanalitičkim referentnim mitovima. Danas se neke postsistematičke struje u porodičnoj terapiji upotrebljavaju za pravljanje drugačijih scena i referenci. Sve to je divno i krasno, ali te pojmovne armature i dalje ne uzimaju u obzir proizvodnju primarne subjektivnosti, zato što se razvijaju na uistinu industrijskom nivou, naročito u medijima i javnim institucijama. Svim postojećim teorijskim korpusima ovog tipa, zajednički nedostatak je to što su zatvoreni za mogućnost stvaralačkog umnožavanja. Bili oni mitovi ili teorije sa naučnom pretenzijom, o relevantnosti takvih modela za mentalnu ekologiju trebalo bi odlučivati na osnovu sljedećih kriterijuma. Prvo, njihovog kapaciteta da prepoznaju diskurzivne lance onda kada prekinu sa značenjem. I drugo, načina na koji koriste pojmove koji omogućavaju teorijsku i praktičku autokonstruktibilnost. Freudizam kako tako odgovara na prvi zahtev, ali na drugi ne, dok postsistematizam preteži da odgovori na drugi zahtev potpuno podcenjujući prvi, a na političko-društvenom polju alternativne sredine uglavnom nimalo ne poznaju problematike koje se odnose na mentalnu ekologiju. Ja se pak zalažem da se drugim putem ponovo promisle razni pokušaji psi modelovanja, na isti način na koji bismo pristupili praksama verskih sekti ili porodičnim romanima neurotičara ili delirijumima psihotičara. Ovdje neće biti toliko važno da se o tim praksama izvesti rečnikom naučnih istina, koliko shodno njihovoj estetičko-egzistencijalnoj delotvornosti. Šta pronalazimo? Kakve su egzistencijalne scene tu uspostavljene? Ključni cilj za zahvatanje neoznačiteljskih tačaka prekida, prekida denotacije, konotacije i označavanja, počev od onih koji će određen broj semiotičkih lanaca početi da radi u službi egzistencijalnog autoreferentnog učinka. Šta pronalazimo? Kakve su egzistencijalne scene tu uspostavljene? Ključni cilj je zahvatanje neoznačiteljskih tačaka prekida, prekida denotacije, konotacije i označavanja, počev od kojih će određen broj semiotičkih lanaca početi da radi u službi egzistencijalnog autoreferentnog učinka. Ponavljajući simptom, molitva, ritual, seanse, reč, naredba, amblem, refren, kristalisanje likosti slavne ličnosti, započinju proizvodnju delimične subjektivnosti. Može se reći da su oni središte protosubjektivnosti. Već su Freudovci uočili postojanje vektora subjektivnosti koji izmiču kontroli ega. Delimična subjektivnost, kompleksivna, koja se oblikuje oko objekata u prekidu značenja, kao što su majčina dojka, izmet, polni organ. Ali te objekte koji generišu otpadničku subjektivnost, Freudovci su pojmili kao nešto što u suštini ostaje sporedno u odnosu na instinktivne nagone i otelovljeno imaginarno. Drugi institucionalni objekti, arhitektonski, ekonomski, kosmički, imaju jednako pravo da doprinose funkcionisanju egzistencijalne proizvodnje. Ponavljam, ovdje je ključna stvar rez račvanje, koju je nemoguće predstaviti kao takvu, ali koja će ipak izlučivati čitavu jednu fantazmatiku izvora, Freudova primalna scena, naoružani pogled porodičnog sistemskog terapeuta, ceremonije inicijacije, zaklinjanja itd. Čista stvaralačka referenca je neodrživa u razumevanju obične egzistencije. Njena predstava može samo da je zamaskira, travestira, izobliči, da je provede kroz mitsko i referentne narativne mitove, što ja nazivam metamodelovanjem. Posljedica? Tim žarištima stvaralačke subjektivizacije u stanju nastajanja moglo bi se pristupiti samo zaobilazno preko fantazmatske ekonomije, koja se razvija nasumično. Ukratko, niko nije pošteđen igranja igre ekologije imaginarnog. Da bi imala uticaj bilo na individualni, bilo na kolektivni život, mentalna ekologija ne pretpostavlja uvoženje pojmova i praksa sa nekog specijalizovanog psi područja. Umjesto toga zahtjeva da se suočimo sa logikom želeće ambivalentnosti, gde god se ona pojavila, u kulturi, svakodnevnom životu, na poslu, u sportu itd., kako bismo ponovo procijenili svrhu rada i ljudskih aktivnosti prema kriterijumima drugačijim od kriterijuma prihoda i profita. Ti imperativi mentalne ekologije pozivaju na prikladnu mobilizaciju svih individua i društvenih segmenata. Koje mjesto, na primjer, dodeliti je fantazmima o agresiji, ubistvu, silovanju, rasizmu, u svijetu detinjstva i regresivne odraslosti? Umjesto da neumorno pokrećemo procedure cenzure i spora u ime velikih moralnih principa, bolje je da promovišemo istinsku ekologiju fantazma koja funkcioniše kroz transfere, translacije, pomeranja njihovih materija i izražavanja. Legitimno je naravno da se suzbija acting out nekih fantazama, ali pre svega je neophodno da čak i negativne i destruktivne fantazmagorije dobiju prikladne moduse izražavanja, tako da mogu, kao u liječenju psihoze, abreagovati na način da ponovo usidre egzistencijalne teritorije koje počinju da skreću s puta. Takva transverzalizacija nasilja podrazumeva da se ne pretpostavlja nezaobilazno postojanje nekog intrapsihičkog nagona smrti koji neprestano vreba, spreman da pohara sve pred sobom čim teritorije ega izgube konzistenciju i oprez. Nasilje i negativnost uvijek proizlaze iz složenih subjektivnih sklopova, nisu intrinsično upisani u suštinu ljudske vrste, grade ih i održavaju višestruki sklopovi iskazivanja. Desad i Selin su se trudili, s manje ili više uspeha, da svoje negativne fantazme učine gotovo baroknim i zbog toga bi se morali smatrati ključnim autorima mentalne ekologije. Svako uporno, netolerantno i neinventivno društvo koje ne uspeva da imaginarizuje razne vidove nasilja, rizikuje da tom nasilju omogući da se kristališe u realnom. To danas vidimo na primjer u intenzivnoj komercijalnoj eksploataciji skatoloških stripova namijenjenih deci. Ali u tom smislu mnogo više zabrinjava ona uistinu mahogavna i fascinantna vrsta jednookog koji bolje od ikog zna da nametne svoj implicitno rasistički i nacistički diskurs, kako u medijima, tako i u političkoj areni. Ne bismo smeli zanemarivati činjenicu da snaga te vrste ličnosti leži u tome što uspeva da se nametne kao tumač montaža nagona koje de facto opsedaju celokupni socius. Nisam toliko naivan i utopista da tvrdim kako postoji neka pouzdana analitička metodologija kadra da iz korena iščupa sve fantazme koji vode postvarenju žene, imigranta, ludaka itd. i omogući nam da završimo sa kaznenim, psihijatrijskim i drugim sličnim institucijama. Ali, čini mi se da bi uopštavanje iskustava institucionalne analize u bolnici, u školi, u urbanom okruženju moglo dubinski preinačiti datosti ovog problema. Neophodna nam je ogromna rekonstrukcija društvenih mehanizama da bismo se suočili sa štetom koju je naneo integrisani svjetski kapitalizam. Samo što ona neće toliko ići kroz reforme na vrhu, kroz zakone, dekrete, birokratske programe, koliko kroz promovisanje inovativnih praksa, rojenje alternativnih iskustava fokusiranih na poštovanje singularnosti i na neprestani rad proizvodnje subjektivnosti koja se osamostaljuje, istovremeno se na prikladan način povezujući sa ostatkom društva. Stvaranje prostora za brutalne deteritorializacije psihe i sociusa od kojih se sastoje fantazmi o nasilju ne može dovesti do nekakve čudesne sublimacije, već do pomeranja sklopova koji se na sve strane izlivaju iz okvira tela, ega, individue. Kaznenom superegu i smrtonosnom kompleksu krivice ne može se doskočiti uobičajenim sredstvima obrazovanja i umeća življenja. Ako se islam ostavi po strani, velike religije imaju sve manje vlasti nad psihom, dok gotovo svuda u svijetu cveta neka vrsta povratka totemizmu i animizmu. Uznemirene ljudske zajednice teže da se zatvore u sebe, prepuštajući profesionalnim političarima zadatak upravljanja društvom, dok promjene u društvu koje je svuda u latentnoj ili očiglednoj krizi nadilaze snage sindikata. Princip specifičan za društvenu ekologiju odnosi se na promovisanje emotivnog i pragmatičnog investiranja u ljudske grupacije raznih veličina. Taj Eros grupe ne predstavlja se kao neki apstraktni kvantitet, već odgovara pomeranju koje je u kvalitativnom smislu specifično za primarnu subjektivnost koja spada u mentalnu ekologiju. Ovdje se javljaju dve opcije, ili personološka triangulacija subjektivnosti u modusu ja, ti, on, otac, majka, dete, ili konstituisanje autoreferentnih grupa subjekata koje se široko otvaraju sociusu i kosmosu. U prvom slučaju, ego i drugi se grade kroz igru standardnih poistovećivanja i oponašanja, što proishodi primarnim grupama svijenim oko oca, šefa, masmedijske zvezde. Naime, veliki mediji deluju u smeru takve psihologije povodljivih masa. U drugom slučaju, na meslu sistema poistovećivanja nalaze se crte dijagramske delotvornosti. Ovdje barem delimično izmičemo semiologijama ikoničkog modelovanja u korist procesnih semiotika, koje ću paziti da ne nazovem simboličkim, da ne bih ponovo pao u strukturalističke loše navike. Ono čime se odlikuje dijagramska crta u odnosu na ikonu jeste stupanj deteritorializacije, sposobnost da izađe iz sebe kako bi konstituisala diskurzivne lance koji su u neposrednom kontaktu sa referentom. Naprimjer, identifikacijsko poistovećivanje učenika pijaniste sa njegovim učiteljem možemo razlikovati od transfera stila koji može da se račva u singularnom smeru. Uopšteno uzev, razlikovat ćemo imaginarne skupove gomile od kolektivnih sklopova iskazivanja koji podrazumevaju kako predlične crte, tako i društvene sisteme ili mašinske komponente. Ovdje žive autopoetske mašine, suprotstavljam mehanizmima praznog ponavljanja. Pošto sam sve ovo rekao, dodat ću da opozicije između ta dva modaliteta nisu tako jasne. U gomili mogu da se nalaze grupe koje imaju funkciju lidera javnog mnijenja, a grupe subjekti mogu da se vrate u amorfno i otuđujuće stanje.
U emisiji Imaginarna edicija slušali ste četvrti deo teksta Tri ekologije koji je napisao Felix Gattari. Ovaj ogled, izvorno objavljen 1989. godine, prevela je s francuskog jezika Olja Petronić. Čitao je Aleksandar Božović. Završni deo teksta možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.